Hatel, Gretel va Urshel. Assalomu alaykum, mening jajji do'stlarim. Siz bilan yana g'oyibona didorlashib turganimdan juda xursandman. Bugun sizlarga uch opa-singil haqidagi Hatel, Gretel va Urshel deb nomlangan ertakni so'zlab beraman. Xo'sh, uni eshitishga tayyormisiz? Ha, barakalla. Unda diqqat bilan tinglang. Qadim o'tgan zamonlarda bir qishloqda boy dehqon uch qizi, dumoqdor Hatel, dangasa Gretel va mehribon Urshel bilan yashagan ekan. Dehqonning tog'da katta yaylovi bo'lib, yoz faslida podasi o'sha yerda o'tlar. Shu bois ish ham shunga yarasha juda ko'p bo'lib, sigirlarni sog'ish, pishloq qaynatish va sariyog' olish kerak ekan. Bu ishlarni bajarish uchun boy hamisha ishchi ayollarni yollar ekan. Ammo bir kuni ular ishlashdan bosh tortishibdi. Ulardan biri tog'dagi yaylovdan kelib, boyga qarab shunday debdi:
"Xo'jayin, boshqa yaylovga bormayman. Har safar mollarni kun-tun qidirishga to'g'ri kelyapti. Kechiring, lekin endi sizga ishlamayman. Ketaman."